Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Gintarė Petkevičienė. Versle projektai užima vis svarbesnį vaidmenį, pamažu jie skverbėsi ir į mokyklą. Tad šiandien ir kalbėsime apie tai, kas yra projektinis mokymasis, kaip jis atrodo mokyklos ir pamokos kontekste. Kartu su manimi studijoje yra programos renkuosi mokyti alumni, Simono Daukanto progimnazijos mokytoja Rita Urbonaitė. Sveiki.
Labas vakaras.
Ir šiuolaikinės mokyklos centro mokytoja Dovilė Čiškauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Dabar tarsi bendrai yra sutariama, kad tas tradicinis mokymasis yra pasenęs, atgyvenęs ir jo tikrai nereikia. Tačiau labai dažnai mes net nepadiskutuojame ir neatsakome į klausimą, kodėl. Tai iš tiesų, ar jis yra visiškai nebetinkamas, ar vis tik jis yra tiesiog netinkamai naudojamas?
Aš galvoju, nėra juoda ir balta. Yra ir tradicinis, ir nežinau, kaip pavadinti, netradicinis mokymas turi savų kažkokių niuansų. Ir aš nesu prieš tradicinį mokymą. Bet aš galvoju, kad skirtumas to tradicinio, ne, tarkim, ir gražiai rašyti. Tai atrodytų kaip tradicinis, ne? Ir gal seniau būdavo, kad gražiai rašyti nes reikia. O dabar mes kalbam apie tai, kodėl reikia gražiai rašyti, ne? Nes tau reikės kažkada pildyti galbūt dokumentus, kurį reikės tvarkingai surašyti, kad tavo smegenyse, kai tu rašai, susidaro naujų jungčių, ne, tu paaiškini, kodėl tu tai darai. Bet kartu aš tik kažkaip tai irgi už harmoniją tokia, kad nu, mes derinam, ne, tą tradicinį ir netradicinį, nes yra labai skirtingų vaikų ir vieniam vaikam labai tinka tas mūsų vadinamas tradicinis, ne, mokymas yra knyga, yra vadovėlis, yra sesinys, yra pratybos ir daryta, ne, ir jis tikrai veikia, ne, yra vaikų, kuriems neveikia, tai todėl mes, aš galvoju, klasį turim naudoti kuo daugiau visokiausių būdų, kad pasiektume, nu, daugiau vaikų, ne, platesnę tą auditoriją, kad tik ne į vienus orientuotumės, o į visus.
Prieš laidą irgi šiek tiek kalbėjome apie šitą temą ir kokia jūsų patirtis?
Aš tai iš vis dar tokį klausimą kelčiau, ko gero, kad tai kas tas yra tradicinis ir netradicinis mokymas, ne, nes nu jo, aš tai ko gero net nesuprantu iki galo tų savokų, čia gal nežinau, ar nuo patirties, ar nuo amžiaus kažkokio priklauso, bet manau, kad didelę dalį tų metodų ir būdų, kuriuos mes naudojam pamokose ir vadinam netradiciniais, tai jau yra ne pirmi metai, kai vairūs, nu, netradiciniai, nežinau, man kabutėse toks metodai yra naudojami ir ar mes tik tai Lietuvos mastu juos vadinam netradiciniais, nes tie projektai kažkokie ar kitos veiklos metodai, jie atėjo iš kitų šalių ir ten jau daugybę metų naudojami. Kada jie čia bus netradiciniai? Ar kažkokie metodai, kuriuos naudojom ir, nu, jie gal ten kažkaip, nežinau, ar morališkai paseno, ar netitinka šiuolaikinių vaikų kažkokių poreikių. Tai jie irgi, nu, nuo kada čia, ką reiškia tas tradicinis, netradicinis? Aš iš tikrųjų labiau Dovilį pritarčiau ir manau, kad reikėtų kalbėti apie įvairovę. Apie tiesiog būdų, kaip pateikti medžiagą, kaip išmokti kažko tiesiog naudojamų būdų įvairovę.
Taip. Ir vienam interviu dar kalbėjote apie informacijos srautus didėjančius ir panašiai, kalbėjote, kad tuo pačiu keičiasi ir mokytojo vaidmuo ir jis tikrai tampa nebe toks tiesiogiai perteikti žinias ar netgi mokyti, tai koks tada tas mokytojo vaidmuo?
Taip kaip į mentorių žiūriu į mokytoją ir manau, kad mentorystės idėja turėtų labiau kažkaip, gal dar, nežinau, Dovilė galės pasakyti, kiek nuo amžiaus kiek priklauso, ne? Nu, jeigu tu esi, nežinau, atėjai į pirmą klasę ir mokaisi tikriausiai raidę rašyti, tai koks tu čia labai mentorius būsi tos raidės rašymo mokyme? Nu, ką tu čia labai pamentoriausi? Tu turi tiesiog išmokyti kažkokius pagrindus. Bet ir, nu, manau, kad visiems tinka ir kuo vyresnis mokinys, tuo labiau. Pavyzdį pasakysiu. Tai žodžiu, turiu, irgi kalbėjom prieš laidą, tokią nerealią grupę 11-okų, jam visiems linkėjimai, būtinai įrašą kartu pažiūrėsim, kurie tikslingai pasirinko dailę 2 metus mokytis. ir žodžiu, pernai, kai jie buvo dešimtokai, vienoj klasėje mes žiūrėjom filmą. Aš pasiryžau būti tokio drąsi ir žiūrėjom apie Mariną Abramovič. Čia tokio kontroversiška performance su močiute kartais vadinama arba karalienė, priklausomai nuo vadintojų takto. Tai ir mes ne iki galo pažiūrėjom, nes iš tikrųjų tai turėjom žiūrėti apie Jacksoną Pollocką. Ir vieną pamoką pažiūrėjom ir jau visi sako, ne, apie Pollocką ir žiūrėjom apie Pollocką. Ir dabar jau čia praėjo daugiau kaip pusę metų ir vienas iš tų mokinių yra pasirinkęs dailę. Ir staiga, kad sakau, tai žiūrėsim apie Mariną Abramovič, daugumą nematėt. Ir jis kaip pradeda žerti faktus apie ją. O jūs žinot, o čia naujausias skandalas buvo, o čia tam filme pabaigoj ten tas ir anas. Ir tokių, kur aš nežinau. Nu, nes pasidomėjau truputėlį, čia mes žiūrėsim, viskas gerai. Tai manau, kad įkvėpt svarbiausia tikriausiai. Tai dabar tas mokinys tapo mano įkvėpėjų. Ten tokia nauja iniciatyva pieš kiekvieną dieną. Inktober tušas ir spalis. Toks tušo spalis. Tai žodžiu, jisai pasidalino savo atrastu šitų dalykų. Šitą iniciatyvą. Tai dabar ne tik jis, aš dabar gero galėčiau kokį 10 mokinių suskaičiuot, kurie tai daro. Ir tai visiškai ne mano nuopelnas, o jų pačių. Tai... Tai va toks va ilgas atsakymas į trumpą klausimą, koks tas vaidmuo užves ten kelio įkvėpti ir būt, šalia.
Vien, aš dar gal, man toks tai mokymosi proceso keliautojas kartu, ne, kažkoks vadybininkas, kuris tiesiog padeda nueiti, nukreipti, pagalbininkas, bet ne tas, kuris viską atiduoda, kad ir aš dabar su ketvirtokai pas mane dabar yra, ne, tai aš dabar jau stengiuosi kuo mažiau jiems tų žinių duoti, kad jie patys atrastų. Ir manęs, kai kartais vaikai klausia, sako, o kodėl jūs mums duodat, gal būtų lengviau tiesiog, kad jūs pasakytumėt. Ir būtų mažiau laiko ir ten visų
sutaupytumėm.
Bet sakau, visada aš šalia jūsų nebūsiu, visada jūsų tėvai šalia jūsų nebūsiu. Jūs turite išmokti, žinoti ir mokėti, kur susirasti, ko jums reikia. Jūs kažką pamiršit, tikrai pamiršit, bet jūs turite žinoti, kur jūs galite pasižiūrėti. Tai irgi toks nepripili, bet rodai, kad kaip galima pasiimti viską.
Tai vienas iš tokių būdų tai daryti iš tiesų yra ir tas projektinis mokymas. Tai gal trumpai tada irgi klausytojams papasakokit, kas tai yra, kodėl apskritai tai verta naudoti ir paskui gal perėsim prie praktinių pavyzdžių, nes kiekviena jų turit.
Tai tas projektinis mokymas irgi, čia kaip, kažkaip kaip su visom savokom, aš iš tikrųjų važiavau ir net bandžiau pasirašyti, koks jis įvairus gali būti. Tai tas projektinis mokymas, jis gali būti ilgalaikis, trumpalaikis. Gali būti individualus, gali būti grupinis. Gali būti tarpdalykinis, gali būti keli dalykai integruoti, gali būti vienas dalykas, gali būti projektinis ugdymas, kuris papildo dalykinę programą. Gali būti projektinis, projektas kažkoks, kuris yra virš programos, ko nepriepia programą padaryti. Gali būti irgi galimybė, atliekant kažkokį projektą, moksleiviams pademonstruoti tas žinias, kurios iš vis nėra programai. Gal jisai ten, nežinau, dzen budizmų domisi tas vaikas ir kurio tu čia vietoj dabar esi, kur tu čia tą dzen budizmą įdėsi. O galėtų būti būdas savo domimą temą kažkaip pagilinti, atskleisti.
Ir dar papildant projektinę veiklą, ką Rita sakė, tai mes dabar turim ir Lietuvoje švietimo sistemoje, kad tos bendrosios kompetencijos, taip, tai per projektą yra ugdomas, kas labai svarbu ir kas dabar labai kreipiama daug dėmesio, tai bendrosios, tai mokėjimas, mokytis, komunikavimo, asmeninė, socialinė ir taip toliau, ne? Tai yra viena priemonių, kurią mes galim ugdyti, va tas būtent kompetencijas.
Ir aš irgi tada papildyčiau apie... Man tai atrodo, kad čia bene geriausias būdas yra bendradarbiavimo kompetencijų ugdyti. Nes ypač dažnai tos projektinės veiklos, jos kažkaip iškart beveik asocijuojasi su grupiniu darbu ir ideali tokia terpė mokytis, bendrauti tarpusavėje, pasidalinti darbais, kažkaip planuoti savo laiką.
Tai klausytojams primenu, kad kalbame su programos Renguosi mokyti alumni Rita Urbonaitė ir Dovilė Čiuškauskaitė. Tai dabar pratesiant apie tą projektinį ūkdymą, gal pirmiausia, perikim per pavyzdžius, kaip tai veikia ir tada turbūt atsiskleis ir dar didesnė šito naudojimo metodo nauda.
Tai nauda tai didelė labai, ne? Ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, mes praeitais metais prieš metus tokį projektą darėm knygų projektą. Ir atrodo, ne, knyga, viskas čia okei. Ir mes su vaikais kūrėm tas knygas, visa pradinė klasė kūrė, pirmokai, ketvirtokai. Tai pirmiausia, susipažinom su ta pati čia knyga istorija, kada jinai atsirado, iš kur ta knyga atsirado, kad ten jos nebuvo dabar spausdinamos, o ne kaip dabar, jos buvo rašomos, perrašinėjimos, piešiamos rankomis. Tada mes tikome su leidyklom, su dailininkais, su rašytojais, važiavo kai kurie į spaustuvę, į biblioteką, nu, tiesiog susipažinti apskritos knygos kelias, kad vaikai suprastų, kas iš tiesų ta knyga, kad kaip mes turim ją vertinti ir kiek žmonių, ir kiek laiko, ir kiek jėgų reikia įdėti, kad mes va, turėtume tą knygą. Ir paskui 4 mėnesius vaikai rašė savo knygas.
4 mėnesius.
Taip, iki kalėdų rašė tas knygas, kūrė savo istorijas, mes tas istorijas koregavom, žodžiu, tapu 23 knygų redaktorė. Ir paskui vaikai iliustravo ten savo formą, kokią norėjo, galėjo padaryti, padarė net didesnį tiražą negu viena knyga ir paskui jas pardavinėjo. Ir prieš kalėdas, ir kadangi prieš kalėdas gerumo akcijos, tai tas knygas pardavė, tuos pinigus surinkę, mes paukojom karitui ir gyvūnų prieglaudai viską. Tai o nauda tai ta, kad vaikai tikrai labai įsitraukė ir ką aš pastebiu projektiniuose darbuose, kad vaikai turi panaudoti ir sujungti labai labai daug žinių, jas sintetinti, ne? Aha, aš dabar rašau, bet turiu dar galvoti, kaip iliustruosiu, dar turiu pagalvoti, kaip aš ją pateiksiu, kaip aš ją parduosiu galų gale, už kiek, nes mes nenustatėm, kiek, už kiek. Mes sakėm, jūs galvokit patys dabar, kiek jūs investavote tai, kiek ta knyga yra verta, ir jie tikrai galvoja apie tas kainas, svarstė ir ilgai. Toks sujungia viską ir tokius... Ir patys vaikai labai džiaugiasi, labai turi tą rezultatą vieni su kitais džiaugtis ir atrasti galų gale. Ir paskui kiti vaikai pradėjo rašyti knygas. Tiesiog savarankiškai.
Jūs ir ta pavyzdys buvo labai įdomus apie istorijos mokymą. Tai gal irgi galėtumėt pasidalinti su klausytojais.
Čia dar yra neįvykęs projektas. Čia dar neįvykęs. Aha. Tik tai, kai pradėjom kalbėti apie būsimą pokalbį, tai... Žodžiu, pradėjo taip konkrečiau dėliotis man mintise. Aš galvojau dar irgi apie čia ne tiek projektas, kiek tarpdalykinė integracija ir pradėjau galvoti apie tai, kad dalykai galėtų papildyti vienas kitą ir truputėlį užkamšyti spragas, nes susidūriau su tuo, kai meno istorija tiesiog dėstant nuo 9 klasės, tarsi noris taip iš naujo pasikartoti nuo pradžių, nuo rūvų tapybos, eiti prieš istorę ir, žodžiu, mano 7-okai kažkaip žino daugiau už mano 9-okus, nes ta pati tema, žodžiu, atsikartoja, ten eina tokiais lankais. Ir paaiškėjo, kodėl? Dėl to, kad vyresnėse klasėse jie ten daug ką praleidžia labai. Yra su pakeista programa truputėlį, aš dėl to kažkaip nustebau, kai pradėjau gilintis, nes pradėjau ieškoti, kur čia sąlyčio taškai, kažkaip jų mažoka pasirodė. Ir labai mažai programuose yra, pavyzdžiui, apie rytų kultūras. Net ir kokio istorijos vadovėliuose, kas yra programai, rytams, arba ten kokia Pietų Amerikai, Okeanijai, yra skiriama geriausiu atveju viena tema kokia nors. Indija. Viena tema, visam vadovėlį. Indija. Tai visas vadovėlis yra skirtas vakarų ten Europai ir paskui prisideda Šiaurės Amerika ir tai ir va. Ir va šitokia va istorija. Ir Indijai skiriamas vienas, arba Kinijai vienas skyrius. Viena temytė, net neskyrius tokia. Tai... Manau, kad per kitas pamokas mes galim puikiai kompensuoti, arba ten kokia Mesopotamija yra beveik nenagrinėjama. Tai kalbant apie tarpdalykinę integraciją, aš manau, kad iš vis galima būtų galvot tokiu didesniu mastu, kuriant programas, kaip tie dalykai galėtų persikloti ir persidengti, ne tik kažkaip nupusiau taip dirbtinai kartais pasintegruokime. Štai aš dailė, tu geografija ir dabar mes pasintegruokime šią savaitę, o galvoti apie, nu, kam to reikia. Ir kartais to, kam reikia, galėtų būti dėl to, kad mes papildom vienas kitą.
O turite kažkokių ir projektinių veiklų be to dar?
Simono Daukanto progimnazijai mes turim tradiciją jau daug metų. Aštuntokams yra privaloma projektinė veikla. Ir visi aštuntokai pasirenka mokytoją, pasirenka temas, gali tas temas patys pasiūlyti iki tam tikro laiko tarpo, jie gali atyti su savo idėja pas mokytoją. Išskyrus menus, kur mes padarėm išimtį ir gali būti darbas individualus, visose kitose dalykuose turi būti grupės, kokie 2-3 žmonės mažiausiai, kad dirbtų, ir temos gali būti įvairiausios. Ir jie, nu, taip skiriama toks pusmetis, pirmo pusmetį turi įgyvendinti projektą. Nu, žodžiu, jie turi ten, pasikalbam, kaip jisai atrodo, čia kokios yra dalys. Tai pavyzdžiui, vienas iš projektų pernai metais buvo vienas iš geriausių mano buvusios auklėtinės, rengė projektą, kuris vadinosi mitinių būtybių biologija, kažkaip žodžiu taip. Ir nagrinėjo, pavyzdžiui, vienaragius. Ir vienaragiai, su kokiais istoriškai, su kokiais gyvūnais jie ten buvo painėjami. Iš kur čia tada yra narvalo ragas, kuriuos viduramžiuose pardavinėjo kaip vienaragio ragus. Jeigu vienaragiai iš tikrųjų egzistuotų, kokie būtų jų anatominė sandara, koks jų paplitimas, biotopas istoriškai, koks galėtų būti. Tai žodžiu, fantastiniai projektai. Arba bent jau progimnazijos lygmenį fizikos pamokose nėra astronomijos, vyresnėse klasėse prasideda. O būna moksleiviai, kurie labai domis, ten lanko kokie astronomijos būrelį ir gali susitarę daryti tokį projektą. Tai iš tikrųjų tokia kaip ir privalomai priverstinė, bet labai, labai smagi ir labai plačių galimybių veikla.
Karita pasakė, kas svarbu, kad vaikai kažkuria srityje labai stiprus yra, kažkur duomisi, ne? Vienas lėktuvai duomisi, kitas dinozauras, trečias dar kažko, ne? Ir ne visada mokykloje per pamokas jie gali tai pateikti visiems, pasidžiaugti, ką jie turi. Tai va būtent tokie va projektukai, tokios galimybės, mes, pavyzdžiui, darom kiekvieną pavasarį su vaikais konferencija, kai vaikai gali savo paruošti pranešimus iš juos dominančios temos. Tai va, tai pavyzdžiui, turėjom istorijos, tai istorinės temos, bet tai, ką vaikai mėgsta, ten pavyzdžiui, vieną baletą šoka, tai ne apie baletą, ten kiti apie batus ten sukūrė. Ir esmė ta man, kad jiems tiesiog būtų patiem įdomu, kad juos užnorinti, ne, ir dalintis. Ir tas dalinimas į džiaugsmas vaikų akise ten yra nuostabus. Tikrai labai kažkaip padeda jam. Ir mes per tos tokių projektus labai daug ūkdoma, ne? Tai ir viešasis kalbėjimas, galų gale, ir planavimas, kas, nu, šio laikiniam pasaulį tai yra privalomas. Taip, tai gal mes nevertinam ten pažymiai šitų dalykų, kas gal turėtų irgi mes būti vertinama. Mes nevertinam, ne? Bet manau, net vertingesni šitie dalykai gyvenimiškoj kasdienybėj.
Tai tada visai laidos pabaigai, manau, kad labai svarbu paliesti dar vieną temą, apie kurią kaip ir pradėjom šitą laidą, kad tarsi šitas, pavyzdžiui, kad ir šitas metodas tikrai vat, iš jūsų patirties irgi akivaizdžiai yra naudingas, tačiau su visais tais naujais, įdomiais, netradiciniais metodais gali atsitikti lygiai tas pats, kas atsitinka su tais tradiciniais. Tarkim, jie yra netinkamai naudojami. Pavyzdžiui, tas pats mokymasis tyrinėjant netenka labai didelės prasmės, jeigu tu neturi išsikėlęs prieš tai tikslo ar panašiai. Tai kaip jūs manot, ar taip gali nutikti ir ką daryti, kad taip nenutiktų?
Gali taip nutikti ir jau, ko gero, yra buvę nutikę ir ne kartą. Ir manau, kad taip kaip mes, kaip mokytojai, turėtumėm vengti, nuleisti be paaiškinimo ir be galimybės, net ir kartais atsisakyti mokiniams kažkokių. Dabar privalomai visi pasilinksminsim, tai taip pat ir mokytojams turėtų nebūti nuleidžiama. Nu kažkokios, nes irgi va kalbėjom, kad nu, net kaip kvotos būna išrašomas, kad kiekvienas metodinis būrelis šiais metais surenks ten tris projektinės veiklas kokios nors. Ir tada taip, nu, tampa atidirbinėjimu ir varnelio dėliojimu. Tai turi, kaip mes norim, kad mokiniui iš vidaus eitų kažkoks poreikis, tai mokytojai turėtumėm tą patį taikyt, kad iš vidaus turi atėti poreikis ir pačiam mokytojui.
Ir projektas vis tiek toks yra sunkesnis darbas, negu pamokoje sėdėti, ne, ir kažką rašyti, nes tai reikalavo labai daug mąstymo. Ir jeigu mes, projektai gerai, bet mes neturim jų per daug uždėti vaikam, ne, nu, taip suikingai, arba tokiom dozėm duoti, nes nu, tikrai yra sunku įvykdyti. Ir vaikai tikrai gali pavarkti ir tada sakyti, nenorim jų. Ne, tai tiesiog taip juos taikyti, bet nu, ne per daug ir taip žiūrėti. Ir aišku, kalbėti su vaikais, ko jūs norit, kaip jūs jaučiatės galų gale darydami tą projektą. Kaip jūs jaučiatės pradžioje, kaip jūs jaučiatės viduryje, kaip jūs jaučiatės pabaigoje to projekto. Nes būna visokie emocijų ir neįjamų būna, kad tikrai sunku ir pyksta ir mėto ir rašiklius ten, kad nesigaus. O paskui, kai gaunasi, tada sako, padariau.
Tai dėkui labai jums už pokalbį. Primenu žiūrovams, kad kalbėjomės su programos renkuosi mokyti alumni, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokytoja Rita Urbonaitė ir Šiuolaikinės mokyklos centro mokytoja Dovilė Čiškauskaitė. O klausytojams primenu, kad laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žiniųradijas.lt. Viso geriausio.